Matteus 18, vers 1-5. Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem den største i himmelriket?» Jeg skjønner ikke, disse her disiplene, de var opptatt av det. De hadde noe å være sammen med Jesus, og så lurte de fortsatt på dem. De kranglet faktisk en del, disse disiplene, og se imellom, og lurte på hvem som skulle få sitt fremst. Når de kom til Guds rike, eller kom til himmelriket da. Og de drev noe fortsatt med det her da, og lurte på hvem den største i himmelriket. Da kalte han, altså Jesus, til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem, og sa: «Sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han den største i himmelriket. Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg.» Det interessant med denne teksten å se at for det første så tar han et barn, og så plasserer han det i midten. Midt iblant de disiplene, altså de kule, tøffe gutta, boys, som har vært med Jesus og har sterk tro, og som hadde vært på eventyr med Jesus, og så, men som likevel lurer på hvem den største av oss, så tar han og plasserer det her lille barnet, altså vet ikke alderen på det her barnet, men det et barn, og så tenker jeg sånn at Jesus, han viser med det her at ungene, de skal ikke stå i utkanten, de skal ikke være dem liksom i utkanten eller på siden av. De skal være i begivenhetenes sentrum. De skal ikke være tilskuere til det fantastiske som Jesus gjør. De skal være midt i alt, midt i den strømmen av det som skjer, både i det som i dag menigheten. Når Jesus gikk på jorda, da sa han at han skulle etablere en menighet. Peter skulle være denne klippen. Etter litt om og men der, så ble han en klippe. Og så, mens Jesus sier jo da at det ungene her som betyr noen ting, altså at dere skal bli som barn. Barna skal være i sentrum. Og så sier han jo det her da, egentlig litt sterke ord, sannelig jeg sier dere, uten at dere, og har jo hørt om det her med omvendelse, at vi skal vende om fra synd, vi skal vende oss til Gud. Men Jesus snakker om omvendelse også i denne sammenhengen med det her lille barnet. Uten at dere vender om. Det betyr at vi må vende oss bort ifra nå. Vender om og blir som barn. Kommer dere ikke inn i himmelriket. Og så står det at den som gjør seg selv liten som dette barnet, han den største. Så om vi ikke omvender oss, skal vi slett ikke komme inn. I dag skal vi se litt på hva det vi må vende oss om ifra. Fordi at vi må det, sier Jesus, hvis vi skal komme inn i himmelriket. Og da er det jo den nærliggende å spørre hva det som kjennetegner ungene. For det er ungene her Jesus sier og sammenligner oss med, og sier at vi skal bli som dem. Et lite barns mest grunnleggende behov fra den aller minste av oss, når vi nyfødt, det jo tilhørighet. Først til sin mor, det viktig den første tida, det vet oss, som har føde, som har varme og nærhet. Og så videre til far, foresatte. Og slik sier Jesus gjennom denne lignelsen, ikke lignelsen, men den historien her, at slik skal også vi ha i forhold til vår far. Det et tema nå som ungdommene går igjennom, som handler om Gud far. Og det er litt det jeg snakker om i dag, det er ungene sitt forhold til en far i himmelen. Slik Jesus også, han var jo avhengig av sine foreldre, men han var faktisk også avhengig av å være med sin far. Og sinne til historien da Jesus som 12-åring kom helt bort fra sine foreldre. Og de letet etter han i flere dager og lurte på hvor i all verden er Jesus. Og så fant de Jesus til slutt i tempelet, altså i sin fars hus. Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus, sa han til sine foreldre da de fant han. Så allerede da ser oss jo den her avhengigheten som Jesus viser som barn, som tenåring, betviner, 12-åring, og etter hvert ungdom og voksen. Som barn, som Guds barn, så må vi innse at vi ikke klarer oss uten vår fars hjelp. Så hva det vi må omvende oss ifra? Vi må omvende oss ifra, eller omvende oss til avhengighet. Ifra å tenke at jeg klarer meg selv. Jeg sterk til avhengighet. Omvende oss til avhengighet. Til vår fars hjelp. Og tenk at vi må bare være sammen med far. Regelmessig. Og det var jo noe som Jesus som voksen gjorde. Han trakk seg ofte tilbake, står det, og leser oss. Fordi han var sliten, og ja, der kunne han nok helt sikkert være. Han trang å kvile seg, ja, helt sikkert. Men også for å være i bønn. For også å være i samtale, i fellesskap med sin far. Et barn har et forhold til sine foreldre på den måten. De er avhengige av å være sammen med dem for å høre, hva er det du vil gi meg i dag, far? Mor. Det er ikke bare når oss i desperasjon trenger å si hjelp meg, gi meg det jeg trenger, kjære far, kjære foreldre. Det er ikke bare da oss trenger å vise vår avhengighet. Det er hele tiden. Og far i himmelen, han er svak. Fordi ungene som viser han tillit eller tro, som vi liker å kalle det, framfor egen styrke, framfor egne muligheter, for å si det sånn. I Lukas 11 og vers 9 så snakker jo Jesus om det her med en fars forhold til sønner og unger. Finnes det en far iblant dere, sier han, som vil gi sønnen sin en orm når han ber om en fisk, eller gi ham en skorpion når han ber om et egg? Jeg var med skorpioner på den tiden enn oss. Det var litt mer nærliggende å ta sånne bilder. Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da far i himmelen gi? Og så står det noe fantastisk her. Gi den hellige ånd til dem som ber ham. Altså, jeg ble egentlig litt skuffet når jeg la oss det her første gangen kommer. Gi altså, alt som vi trenger. Alt vi trenger for å love her på jorda. Den hellige ånd, sier Jesus. Ja, men den hellige ånd er jo svaret. For at vi skal kjenne at vi har det vi trenger. Med andre ord, når vi har fått den hellige ånd, og får ta imot den hellige ånd, så har vi alt vi trenger. Hvorfor det? Jeg skal ikke etterlate dere farløse, sa Jesus, jeg skal sende dere en hjelper. Jeg skal sende dere den hellige ånd. Og så står det jo videre i Romerne 8. Dere har fått ånden som gir oss rett. Kan du si det? Gir oss rett. Til å være Guds barn. Til å være Guds barn. Som roper Abba, far. Så det skriver Paulus til oss i Romerne 8. Ungene, i hvert fall ungene mine, vet at det finnes ressurser i huset, i vårt hus. Og så sier jo Jesus, men deres himmelske far vet at dere trenger alt det som hedningene er opptatt av. I Matteus 6, ikke sant, det er denne opprammelsingen av alt det som hedningene er opptatt av. Klær, mat, hus, alt det materielle som hedningene er opptatt av, som vi også kan bli opptatt av for så vidt. Men deres himmelske far vet, han vet. Jeg trenger ikke være bekymret om han vet hvordan oss har det. Han vet det fordi han er far. Så enkelt. Gud, han vil gi oss en åpenbaring i dag. Vi er sønner, vi er døtre i hans hus. Vi kan kalle han for pappa, Abba, som det er hebraiske ordet for far eller pappa. Vi kan gå og forsyne oss. Vi kan gå til kjøleskapet. I huset, det gjør i hvert fall mine unger, og de påpeker gjerne hvis det ikke er noe der. Nå må det handles her. Hvorfor er det tomt her? Nå må vi ut og handle. Hvor frimodig er jeg også egentlig? i forhold til vår far. Gud, nå må jeg bare få det her på plass. Nå må du bare hjelpe meg. Du jo far min. Du må hjelpe meg. Kom igjen, Gud. Gi meg det her. Jeg vet ikke hvor ofte det sånn. Men Jesus sier at du skal omvende oss og bli som barn Ungene, de frimodige. Ungene, og denne åpenbaringen, vi sønner og døtter i hans hus, den trenger oss å bare påminne oss og få en mer og mer åpenbaring om at Gud held ingenting tilbake for oss. Han held ingenting tilbake over sine to sønner. Problemet med de to sønnene, altså du har hørt om historien om den bortkomne sønnen, men jeg vil heller kalle den den hjemvendte sønnen. For han kom hjem til farshuset, han kom hjem og forstod hva han egentlig har i huset. Men først så måtte han bare gjøre opp med seg selv. Først så måtte han komme til erkjennelse. Det ikke mitt strev. Eller det var ikke den sønnen, men han som var hjemme i huset, han forstod en ting etter hvert. Det ikke mitt strev, det som jeg må gjøre for min far, som gjør at jeg kan få det som den hjemvendte sønnen fikk av bare nåde. Det fordi jeg sønn. Fikk du med deg? Det ikke på grunn av det som jeg har gjort. Jeg har slet, jeg har stått på for det dag og natt i mange, mange år, sier denne sønnen som bodde hjem da, i huset. Det ikke det som avgjorde om han fikk det som han hadde allerede fått. Det var fordi han var sønn. Min sønn, du allerede hos meg. Alt mitt ditt. Det her ble også en sånn åpenbaring for meg når jeg forberedte møtet at vi liksom ikke på det nivået at vi skal konkurrere om å gjøre oss fortjent til noen ting i Guds hus, i Guds rike. Vi på sønnenivå. Jesus, han jo vår bror. Og så vi brødre, vi søstre i menigheten. Men vi skal ikke konkurrere om hva han som gjør seg fortjent til å få noe fra Gud. Vi allerede sønner, vi døtre. Vi har det. Vi har alt. Vi har rettigheter til alt som finnes i farshuset. Og så var det jo det som var bra med den hjemvendte sønnen. Da. Det var jo ikke at han hadde sløst bort alt han har fått. Det var jo ikke bra. Men det som var bra, det var at han fikk nåde. Selv om han hadde sløst bort det alt det som han hadde fått. Så likevel så tok faren han imot. Min sønn, du alltid hos meg. Kom nå. Så satt han en ring på fingeren som jeg tenkte på at han fortsatt var sønn. Han har ikke endret syn på han som var ute i verden. Han var fortsatt sønn. Og slik det med den Gud, den far i himmelen. Når han ser utover verden i dag, når han ser utover jorda i dag, så ser han ikke bare dem som i menigheten, skjønner du. Han ser dem som enda ikke tror. For han tenker at jeg far også for dem. Jeg far for dem som enda ikke har opplevd og skjønt at jeg far. Så derfor så skal vi være kanskje mer opptatt av å tenke sånn, kan jeg det enda som ikke har møtt Gud som far, enn bare dem vi har, våre brødre og søstre. Vi kan forlate de 99 noen ganger, og så kan vi gå ut. For da blir det en stor glede. Det har vi snakket om tidligere. Så vi snakker om ungene i dag. Ungene trenger jo nåde da. Så der er det egentlig en ganske god sammenligning. At ungene trenger nåde støtt og stadig. Og sånn er det med oss også. Vi trenger nåde fra Herren. For når de har snublet og ramlet ut på den noen ganger, så kommer vi tilbake til han. Min far, du fortsatt min far. Ja, mitt barn, du fortsatt min sønn. Du fortsatt min datter. Ungene har ikke utviklet noe som helst form. I hvert fall ikke når de små. Det kommer til et visst punkt kanskje da. Men når de små så har de ikke utviklet noe form for tvil. Usikkerhet på at foreldre eller de foresatte er gode mot dem. Gud en god Gud. Når det unger, når det Guds barn, så har det oss på en måte, så kan det ha denne samme holdningen. At Gud en god Gud. Vi trenger ikke å tvile på det. Så har jeg lyst til å ta med det andre. Det første var å omvende oss til en avhengighet, som jeg snakket om nå, til en far. forstås det her. Men det andre punktet å være som ungene i bønnelivet. For ungene kommer ikke med sine velformulerte ord når de ber. De ber fra hjertet. Bare prøve å få opp det her. Ja, det var ikke. Kan du vefte litt med hånda? Så ser du at det var ikke. Yes. Går oss tilbake der. Ja, det forsvanns. Ungene ber fra hjertet. Og de ikke i det minste tvil om å få at foreldre eller ungene eller den voksne skal svare. De ikke som dem som en gang ba om pent vær til et stevne som skulle være. Et teltmøte. Det ikke alle som vet hva teltmøte men de setter opp et telt, og så har de møte inni det store teltet. Det var noen som da kom den andre av menighetens ledere sammen, og så ba dem, kjære Gud, la oss nå få fint vær på dette stevnet. Og hør oss nå, Gud, for en gangs skyld. Ungene ikke sånn. Nei, ungene kommenterer heller. Og skriver til Gud. Unger skriver til Gud. Jeg hørte det var Edison som fant opp lyspæra. Jeg trodde det var du, jeg. Og det litt den der holdningen at altså, de tenker det Gud som står bak. Apropos det med bønner og unger. Noen kanskje har hørt denne historien. Men det var en historie for en stund siden som jeg hørte, som en sann historie. Om to gutter som heldt på med et lite eksperiment. De ville prøve å sjekke ut om deres hamster kunne fly. Jeg vet ikke om det noen hemsedokk som har såpass god fantasi. Men de logget altså en liten fallskjerm til denne hamsteren. Hvor mange som har hørt den historien her? Ja, det var ikke så mange. Det greit. Og så da ville de finne ut, eller så ville de slippe ut denne hamsteren ifra der de bodde. Og de bodde altså i en høyblokk, de her, i Stockholm. Og de var veldig spent på det her da. Og de heldt på lenge med denne fallskjermen, og så til slutt så slapp de denne ut av vinduet. Det så greit ut et lite øyeblikk, men det var litt stersk vind der oppe, høyt oppe i etasjen. Så hamstret han flaug bortover i stedet for ned da. Så det kom en liten venn som førte den hamsteren egentlig veldig langt bort fra huset. Lenger og lenger bort. Til slutt så de bare en liten prekk på himmelen. Og de fryktet at den kanskje var drukna, for det var mye vatten der i Stockholm. Kanaler. Uffa meg. De kunne ikke gjøre så mye mer enn å... De var leise for at kanskje denne hamsteren hadde fått en smertefull død da, på grunn av det her... eksperimentet som de har satt i gang. Kanskje de har satt seg fast en plass. Men 25 år etterpå så var det sånn at det var et populært radioprogram i Sverige, et sånt direkteprogram, der folk kunne ringe inn og fortelle sin historie. Og disse guttene har jo da blitt voksne da, på de her årene. Men de ringte inn og fortalte hva som har skjedd denne dagen for 25 år siden. Og så ville de bare våtte da, om noen som visste om eller kjente denne hamsteren. Det kunne være greit å våtte om den har klart seg. Og så sa jo denne programlederen på direkten, ja, kanskje er det noen som lytter her i dag, som vet noe om den hamsteren, så vi kan få et svar på om den eventuelt hadde overlevd. Det var jo som å lete etter nåla i høystokken. Men det tok ikke mer enn 10 minutter, så ringer det en person. Så sier han, ja, jeg kan fortelle en historie. Sier hun. For 25 år siden så var jeg 8 år gammel. Og da har jeg så veldig lyst på en hamster, forteller hun. Jeg spør mamma. Hun sa nei. Ja, det her Stockholm i høyblokk. Altså, ja, hamster kanskje går til nød. Men hun sa i hvert fall nei. Det kan du ikke få. Men jeg har så veldig lyst på en hamster, sa hun. Nei, det kan du ikke få. Ja, men da ber jeg til Gud om å få en da, sa hun, tenkte hun. Eller sa det hun faktisk. Og når hun da hadde bedt denne bønnen, og gikk der i sentrum, sa hun, så skjer det noe høyt opp i lufta. Se, mamma, hva som kommer der. Det en hamster. En hamster kommer dalende ned I fanget mitt. Fortell hun her på direkten. Hun fikk bønnesvar, den her jenta. Alle gode gaver kommer hvor fra? Ovenfra, sier Bibelen. Det ikke sånn? Unga har et bønneliv som oss trenger å lære av. De har ikke utviklet tvil. Og hvis det noe som de ikke feier gjennom, ja, det kan jo være på godt og vondt da, så ber de eller trygger det. Sånn, det må bare bli sånn. Og så har jeg en siste ting som jeg har lyst til å nevne, som ungene Vi har snakket om bønneliv. Og det siste jeg vil si det at oss som ungene skal lære oss kanskje enda mer å vise takknemlighet. Spontan glede, eller spontan lovprisning. Du kan snu på det. Spontan takknemlighet, spontan lovprisning, glede. Jeg tror du husker på historien da Jesus kom inn til Jerusalem, og det står i Matteus 21. De voksne de var jo sammen med og prisa Jesus på vei inn I Jerusalem. Men det står her at inne på tempelplassen og inne liksom I helligdommen, så står det, på tempelplassen kom noen blinde og lammet inn, og han helbredet dem. Men da overpresten og de skriftlærde så undrende han gjorde, og hørte barna som ropte I helligdommen, Hosianna, Davids sønn, ble de forarget. Og spurte ham, hører du hva de sier? Ja, svarte Jesus, har dere aldri lest? Fra småbarns og spebarns munn har du latt lovsang lyde. Og Jesus siterer her faktisk ifra salme 8. Og jeg har lyst til å bare losse den salme 8 for det. For det egentlig akkurat den salmen som Jesus siterer ifra. Og han bruker bare et annet ord. Men han putter inn ordet lovprisning. Fra småbarns og spebarns munn, hør, da de små. Har du reist et vern mot dem som står deg imot? Har vi av og til motstand? Her det ikke snakk om bare motstand som vi kan få, her det snakk om motstand mot Herren selv, som står deg imot. For å gjøre ende på fienden og hevneren. Vet du at det noe med ungene? Det noe med den spontaniteten. Og jeg har lyst til å bare si det sånn. Et barn, han Nils Thommes, alle små unger, har makt, det min påstand. Ja, selv uten makt, så har det makt. Og da snakker jeg bare mer enn om at et barn kan skrike så høyt at ungen bare må tre støttene til og sprenge til for å gi hjelp og mat og trøst eller hva som måtte være. Det jo en makt og i det. Men Gud selv, gjennom denne salmen og Jesus, sier at lovsangen, lovprisningen fra et barns munn, hør på det, kan stanse. Ikke bare få den til å stoppe litt, men stanse fienden og den hevngjerrige. Så lovprisning, folkens, det et vern imot det som står Gud, som står oss imot. Og lovsang, lovprisning, spontanitet, bare for pris Gud. Tenk på David når, når arken kom inn i byen, så lovpriset han bare spontant av hele hjerte. Og han ble på en måte gjort narr av noen. Fordi han var så hengiven I sin lovsang. Men lovsang, lovprisning, tilbedelse, takkesang, det noe fantastisk. Som også kan lære til ungene at det finnes en makt I de små ungene sin munn. Amen. Så lovprisning, det det ordet som Jesus bruker her. Så la oss lære til ungene som veldig aktive, hva det da, I sin lovprisning av Jesus. Så la oss også være som unge på det her området. La oss være rask. Og det var en som sa når jeg kom til møte I dag, når jeg skulle lovpris her, og så snakket jeg med en, og så Det så mye å være takknemlig for. Og så tenkte jeg på det. Ja, men det sannelig sant. Og det som ungene. Og skal være takknemlig, skal være glad, og skal love på en måte I nuet. Ikke tenk på alle bekymringer som kan skje for det. Morgendagen har nok med sin egen plage, sier Jesus. La oss love litt her I nuet, og tenk på det fantastiske som Gud har gitt oss. La oss være som ungene og bare prise han. Halleluja! Jesus! Jeg får lov til å prise deg I dag. Jeg får lov til å juble inn for deg I dag. For du har frelst meg. Du har født meg på ny. Jeg I lysets rike. Jeg ikke en gjenkiller og har det tungt og vanskelig, men jeg ført inn I din fars elskede rike, I lysets rike. For prisen av hele sitt hjerte. Og være takknemlig for den hellige ånd, som svaret på det som alle lengter etter. Og opptatt av. De opptatt av så mange ting som de skal fylle sitt liv med. Gud vet at vi trenger de tingene, de materielle tingene, men han sier at når han som han skal gi dere den hellige ånd som svaret på alt det som vi trenger. Den hellige ånd, han, det står at han bindeleddet mellom oss og faderen. Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg skal sende den hellige ånd. Amen. Ånden som gjør at vi roper Abba far.